akej štandardnej výške lieta stíhačka?
Odpovede vždy, že v akej štandardnej výške a akou štandardnou rýchlosťou, že akou chcem. Aj
dobre,
v jednom, aj v druhom prípade.
Najvyššie môže ísť stíhačka?
Tak je to technologicky dané akože tou stíhačkou. To znamená, že je technicky každé lietadlo mám tzv. Maximálny dostup. A ten maximálny dostup dneska v tých, akoby na štandardná stíhačka by nemala mať problém dosiahnuť nejakých 15 až 18 kilometrov. To je vlastne ako taký, by som povedal. Potom sa, to už zazideme do tej také odbornej roviny, že je statický a dynamický dostup. To znamená, ten statický, keď ešte to dokážem riadiť a vlastne robím to akože vedome, ale riadím to. A dynamický dostup, keď proste pošlem to lietadlo ako raketu, to znamená, ju pošlem do nejakej výšky a viem, že na konci sa stane to, že to lietadlo začne padať. Hej? A musím vedieť, že bude padať neriadene, až kým vlastne nepríde do hustoty atmosféry, ktorá umožní riadiť ho aerodynamicky. Hej? No to sme už ďaleko.
Poďme naspäť k lietaniu na stíhačke, lebo sme... Toto boli také technické veci.
Je to technická vec.
Áno,
to...
jasné.
Bol potom ešte po tom Albatrose nejaký medzikrok, alebo išiel si potom rovno? A ten medzikrok, myslím, bol...
Medzityp.
Medzityp, áno, bol nejaký, nejaká 21, alebo bola rovno 29.
Nie, my sme mali také, nazvem to šťastie, v nešťastie, alebo došlo k neočakávanému, Česi majú slovo, že... prozření, neviem teraz slovenský ekvivalent. To znamená, že niekto vyhodnotil a potom sa ukázalo, že celkom správne, že nie je potrebné robiť ten klasický medzikrok MiG-21 a MiG-29, lebo ako v určitú dobu to bolo vnímané, že ten MiG-29 je taký, žargonom povedaný, taký kráľovský kočár. To znamená, že tam pôjdu len tí najlepší z najlepších a tí si to musia zaslúžiť. Čo ako jednu dobu aj tak bolo proste, že to bolo tak vnímané, že by to tak malo byť, že je to správne. A potom prišla doba, kedy síce tí najlepší z najlepších ako naozaj boli najlepší, ale už mali vek. A zistilo sa, že sa zabudlo na takú prirodzenú vec, ako je generačná diera. To znamená, že vtedy sa rozhodli prekročiť ten medzityp a my sme dokonca aj mali ako teoretické preškolenie na 21. Aj mali sme pozemné prípravy urobené na 21. A nakoniec sa stalo to, že začali v podstate z tej vybratej partie len dvaja, traja, to už teraz by som si nechcel vymýšľať, a tí mali pár letov, ale mali aj sol, aj všetko, ale už ďalších nepokračovali v preškolovaní u ďalších ľudí, ale sa rozhodlo, že priamo ideme na 29. Takže to bol taký akoby až experiment, že vlastne zobrali, nazvem to síce vycvičených, ale mladých pilotov a rovno ich začali cvičiť na bojovom type, aby vlastne skrátili tú dobu výcviku bez toho prechodového.
A mrzelo alebo mrzí ťa dneska, že tú 21 si nezaletel, alebo... Ani nie.
Úprimne?
No, nie. Ani nie, že?
Ani nie.
Som si myslel.
Ako, no to je, asi je to zážitok, hej, ale už my sme aj v tej dobe mentálne boli tak nejak nastavení, že by sme ako keby radi zažili už tú technológiu, ktorá nám bola bližšie ako keby. No. Hej.
Ale ešte lietajú 21, teraz som pozeral, neviem, či tušne, že Srbi to ešte majú, alebo niekto to má.
Chorváti to mali a ešte majú, teraz vlastne končia a sú nahradené Rafalmi, čo je akože veľmi dobrý krok podľa mňa.
Ale aj obrovský krok z tej 21.
Tak ono, to je také prirodzené. Tá 21, ako zase nechcem byť veľmi technický, ale však sa to vystrihne potom. 21, ktorú mali Chorváti, tak vlastne tie 21 boli už ako keby niekde inde, ako boli naše 21. To znamená, už mali modernejšie vybavenie, už mali aj nejaký displej a tak ďalej. V podstate všetky tie južné štáty vlastne prešli v určitom momente na modernizáciu, takú ťažkú modernizáciu tých 21. Na to bol prípad aj toho Chorvátska, Rumunska napríklad, Bulharska, že vedeli, že vlastne s tými lietadlami, hlavne keď vstúpili do NATO, že už ako keby vodu nenamúťa, tak aspoň minimálne sa museli prispôsobiť. A ten vývoj, to je vývoj, všetko je vývoj.
Ja mám ešte k tomu MiG-29 takú otázku, že lebo však robili sa v rámci toho, že sme aj v NATO všelijaké cvičenia a chodili sme, pokiaľ viem, aj my, že sa v iných krajinách cvičilo. Keď sa ide na nejaký dlhší let, má to autopilota?
Ako 29 má veľmi dobrého autopilota.
Dobre.
To je ako, to sú také tie ako keby povedačky o tých takých tých akože šrot a ja neviem čo, ako je to poplatné svojej dobe, hej. To znamená, že keď si zoberieme ale zrovna tento autopilot, tak to malo kopec veľmi zaujímavých režimov. vrátane toho, že v prípade toho, že si to priviedol do nejakého stavu neovládateľnosti, hej, tak to malo vyvedenie z nezvyklej polohy, tlačidlo. To znamená, že akurát ti stačilo vlastne na terajce páke stlačiť jedno tlačidlo a to lietadlo samozrejme s nejakou dynamikou, ktorú malo, tak ťa priviedlo do horizontálnej polohy, do horizontálneho letu, hej, a tam čakalo, že čo sa teda
bude
diať. Hej. A kopec, ja neviem, málo ľudí vie, že napríklad 29-ka mala automatické pristátie. Hej? To znamená,
no to som vedel tiež.
Že a kopec režimu, proste automatický návrat, automatické pristátie. Hej? S tým, že jedna jediná taká vada, keďže to nebol vlastne systém ešte elektronického riadenia motora, takže ten ťah motorov si musel regulovať manuálne. Hej? Ale čo sa týka zostupu po tej pristávacej osi a tak ďalej, zostupovej osi, tak to letadlo bolo akože úplne nechcem povedať, že fantastické, aby som neznel teraz, že ako keby som nemiestne nejak náchylný fandí tomu lietadlu, ale dalo sa s tým veľmi slušne v automatickom režime aj pristať, keď si vedel, čo robíš, pretože ako v civile sa to málo ako keby lieta, ale ako aj z Boeingu alebo z týchto lietadiel väčších, vieš, že veľa vecí sa deje režimovo. To znamená, že to lietadlo niekto skonštruoval a ešte predtým ho niekto vypočítal a vypočítal ho na nejaké režimy. To znamená, že ty, keď nastavíš nejaký režim, tak si presne vedel, že keď proste idem na zostupové osy, mám podvozok, mám klapky pristávacie a dám 72% otáčok na obidva motory, hej, tak vlastne keď úplne nič nespravím, tak to lietadlo sa privedie do nejakej fáze nad pristávaciu dráhu, kedy mi stačí stiahnuť plyn a zmenou toho ťahu ono prirodzene ako keby zvýši uhol nábehu a narazí tam. Hej, a dokážeš pristáť. To znamená, že my sme v určitej fáze prechádzali takým výcvikom, že nám to bolo ukazované, aby sme tomu lietadlu verili. Hej. Nebol to bežný postup, proste nepoužívalo sa to vždy na tej výške 100 metrov. Klasické postupy, vidím dráhu. My sme mali vlastne vtedy podmienky 100 na 1, to znamená 100 metrov dohľadnosť, kilometr, teda 100 metrov výška oblačnosti a kilometr dohľadnosť, to znamená zhruba na prvom kilometri na výške 100 metrov si vypadol z mrakov, zhruba blížna, no a tam sa to riadenie akože preberalo, lebo sa pristávalo ako vizuálne, hej, ale keby bolo veľmi zle a vieš, čo robíš, tak teoreticky si vedel s tým prísť až na zem, síce bola to akože večarana, nebolo to akože nejaké riadenie pristáte, ale ako hovoria aj americkí námorní piloti, že proste ráta sa pristáte.
Tak.
To, že proste tá mašina si sadne alebo buchne o tú loď trošičku alebo o tú dráhu silnejšie, tak to ako sa s tým ráta. To tak je.